สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฮังการีประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตปกครองทางใต้เพื่อเป็นการควบคุมการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าประเทศซึ่งเป็นทางผ่านสู่ยุโรปตะวันตกเกาหลีใต้เตือนไม่ให้เกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดส่งดาวเทียมขึ้นฟ้าและข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเรามีบทสัมภาษณ์พิเศษผู้คัดนักเรียนเข้าเรียนต่อปริญญาโท MBA ของมหาวิทยาลัย MIT ในรัฐแมสซาชูเซตส์และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยของไทยด้วยโดยสถาบัน QS นอกจากนั้นวันนี้มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายรับผู้ลี้ภัยในยุโรปปัจจัยใดบ้างที่อาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคและท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับเรื่องราวเทคโนโลยีหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์นวัตกรรมใหม่ที่น่ารู้จักช่วงท้ายรายการครับครับรัฐบาลฮังการีประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตปกครองทางใต้2แห่งใกล้ประเทศเซอร์เบียและสามารถจับกลุ่มตัวผู้อพยพหลายสิบคนในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับขณะนี้บริเวณทางหลวงจากเซอร์เบียเข้ามาฮังการีนั้นกลายเป็นจุดเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ฮังการีและผู้ลี้ภัยเจ้าหน้าที่นั้นใช้ลวดหนามกั้นไม่ให้ผู้อพยพข้ามเขตแดนเข้ามาฮังการีซึ่งเป็นจุดผ่านเชื่อมต่อกับยุโรปตะวันตกและในหมู่ผู้ขอลี้ภัยมีคนตะโกนนะครับว่าการตั้งลวดหนามของฮังการีนั้นไร้มนุษยธรรมและตนจะรอไปตลอดชีวิตจนกว่าจะมีการเปิดทางให้เข้าผู้อพยพเหล่านี้จำนวนมากเดินทางหนีภัยสงครามมาจากประเทศซีเรียและทยอยเข้ามามากขึ้นหลังจากที่ประเทศยุโรปตะวันตกบางประเทศเช่นเยอรมนีและออสเตรียประกาศรับผู้ลี้ภัยนะครับและทางฝั่งของเซอร์เบียทางการกล่าวว่าไม่สามารถรับผู้อพยพจำนวนมากได้ที่ออกกันอยู่ชายแดนเซอร์เบียและฮังการีรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เบียกล่าวว่าเซอร์เบียนั้นไม่ใช่ศูนย์รวบรวมผู้อพยพและว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่ผู้อพยพนั้นต้องกลับมาอยู่ในฝั่งเซอร์เบียหลังจากที่ฮังการีปิดจุดผ่านแดนขณะนี้ผู้อพยพจำนวนมากทยอยเข้ามามากขึ้นจากประเทศกรีซและมาเซโดเนียนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกตอร์ออร์บันบอกว่าผู้ที่เข้ามาฮังการีโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนั้นจะถูกเอาโทษโดยมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีนะครับที่เบอร์ลินนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลเรียกร้องให้มีการประชุมสุดยอดเพื่อหาทางออกเพื่อช่วยผ่อนเพลาวิกฤตการผู้อพยพครั้งนี้และเรียกร้องความเป็นปึกแผ่นในประเทศของทวีปยุโรปนะครับขณะเดียวกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐกษัตริย์ฟิลิปเป้ที่6ของสเปนและประธานาธิบดีบารักโอบามาหารือและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกช่วยเหลือในวิกฤตการณ์ครั้งนี้คนละไม้คนละมือนะครับนักวิเคราะห์จากสถาบัน Institute for Public Policy Research ที่กรุงลอนดอนกล่าวกับ Voice of America ว่าการหลั่งไหลของผู้อพยพนั้นมีผลดีในเรื่องการทดแทนประชากรสูงอายุและว่าเมื่อผู้อพยพเหล่านี้เข้าสู่ภาคแรงงานจะเป็นผู้เสียภาษีและมีส่วนช่วยสนับสนุนให้รัฐมีเงินดูแลสุขภาพและด้านอื่นๆสำหรับผู้สูงอายุในประเทศนะครับในปีนี้ประเมินว่าอาจจะมีผู้อพยพจำนวนมากกว่า 430,000 คนที่ต้องการเดินทางเข้ามายุโรปเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นและจำนวนมากนั้นมาจากประเทศอิรักและซีเรียหน่วยงานที่เก็บข้อมูลด้านผู้อพยพกล่าวว่าคนเกือบ 3,000 คนเสียชีวิตไปแล้วระหว่างการเดินทางเข้ามาที่ยุโรปครับเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนะครับองค์การระหว่างประเทศเพื่อผู้อพยพหรือ IOM เตือนว่าจะมีผู้อพยพและผู้ลี้ภัยอีกจำนวนมากเสียชีวิตในเดือนกันยายนซึ่งเป็นผลมาจากที่สภาพยุโรปนั้นไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการจัดสรรโควต้าผู้ลี้ภัย ผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากสำนักงานใหญ่ของ IOM ที่นครเจนีวาและคุณทรงพศสุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดรายละเอียดเสนอครับ
ครับเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่มีผู้อพยพเสียชีวิตมากที่สุดในรอบ2ปีแม้จะเพิ่งผ่านมาเพียงครึ่งเดือนองค์กรระหว่างประเทศเพื่อผู้อพยพหรือ IOM คาดว่ามีผู้เสียชีวิตราว72คนในช่วงไม่กี่วันมานี้ขณะพยายามเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากตุรกีไปยังเกาะแห่งหนึ่งในกรีซและเมื่อต้นเดือนเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งของตุรกีก็รายงานว่ามีผู้อพยพ13คนเสียชีวิตในน่านน้ำของตุรกีเช่นกันโฆษกของ IOM นายเรียวนาดอยกล่าวว่าจำนวนผู้อพยพที่เดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ผู้อพยพเหล่านั้นจะเสียชีวิตกลางทะเลมากขึ้นเช่นกัน
As the seasons turn and as the weather gets colder and as the dangers increase we fear that the lack of
โฆษกของ IOM ผู้นี้ระบุว่าเมื่อฤดูการเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวอากาศเริ่มเย็นลงขณะที่พยานอันตรายเพิ่มขึ้นสิ่งที่ทาง IOM หวาดกลัวก็คือเมื่อสหภาพยุโรปไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องการจัดสรรโควต้าผู้ลี้ภัยก็อาจทำให้มีผู้อพยพเสียชีวิตกลางทะเลมากขึ้นด้วยสภาสหภาพยุโรปร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์และไม่สามารถมีมติเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับข้อเสนอให้จัดสรรผู้ลี้ภัยจำนวน 120,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวซีเรียให้กระจายไปตามประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเวลานี้ประเทศที่แบกรับภาระด้านผู้อพยพไว้มากที่สุดคือประเทศที่มีพรมแดนติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเช่นกรีซและอิตาลีที่ต้องการให้มีการจัดสรรโควต้าเพื่อแบ่งเบาภาระนี้แต่ประเทศเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตอนกลางของยุโรปไม่ต้องการรับข้อเสนอที่ว่านี้นะครับเมื่อ10ปีก่อนทาง IOM ได้จัดให้มีโทรศัพท์สายด่วน157 Helpline ในตุรกีเพื่อให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับขบวนการลักลอบขนผู้อพยพเข้าเมืองผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลเอเชียนปัจจุบันโทรศัพท์สายด่วน157นี้ได้กลายเป็นช่องทางหลักสำหรับผู้อพยพจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระบุว่าวิกฤตการณ์ผู้อพยพในยุโรปครั้งนี้จะสามารถผ่านพ้นไปได้หากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมมือกันหาวิธีจัดการและว่าหากไม่สามารถตกลงกันได้ยุโรปเองจะเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหานี้ขณะที่บรรดาผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเหล่านั้นก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความเจ็บปวดจากการที่ต้องพรากจากภูมิลำเนาและรอนแรมจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้นะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพศมาฟังข่าวโลกกันต่อนะครับเกาหลีใต้เตือนเกาหลีเหนือไม่ให้ทดลองยิงจรวดพิสัยไกล1วันหลังจากที่กรุงเปียงยางสัญญาส่งสัญญาณว่าจะยิงดาวเทียมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหว่างงานครบรอบเหตุการณ์ทางการเมืองในเดือนหน้านะครับเกาหลีใต้กล่าวว่าเปียงยางนั้นไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะจะเป็นการยั่วยุที่ร้ายแรงและเป็นการละเมิดข้อห้ามของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเกาหลีเหนือกล่าววันจันทร์นะครับว่าจะเดินหน้ากับแผนยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกและคาดกันว่าการทดลองยิงจรวดดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคมเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือแม้ว่าเกาหลีเหนือจะบอกว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสันติแต่สหรัฐและเกาหลีใต้รวมถึงประเทศอื่นๆนั้นบอกว่าเป็นการเอาเรื่องดาวเทียมตัวสภาพอากาศมาเป็นข้ออ้างพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ยิงขีปนาวุธนะครับและไปกันที่ออสเตรเลียนะครับนายมัลคอมเทิร์นโบว์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนใหม่และเป็นผู้นำของประเทศคนที่4ในระยะเวลาเพียงแค่2ปีกว่าเท่านั้นนะครับนายเทิร์นโบว์ขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่พรรค Liberal Partyของเขาเลือกเขาเป็นหัวหน้าพรรค คืนวันจันทร์และขับนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคจนเป็นผลให้เขาพ้นจากเก้าอี้ผู้นำประเทศไปด้วยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลียนั้นให้คำมั่นว่าจะทำให้รัฐบาลมีความแตกแยกน้อยลงและจะพยายามทำให้ช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำประเทศนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับนายเทิร์นบูลอายุ60ปีและเคยเป็นอดีตนักข่าวรวมถึงนายธนาคารและทนายความด้วยนะครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้บนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube รวมถึงท่านที่ต้องการจะรับฟังและอ่านข่าวของเราที่เว็บไซต์นะครับเข้ามาที่ voathai.com ครับ Voice of Americaครับตอนนี้มาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นวันที่ดัชนีสำคัญปิดบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น229จุดมาอยู่ที่ 16,600 ขณะที่ S&P นั้นขยับขึ้น25จุดปิดที่ 1,978 ส่วน Nasdaq นั้นอยู่ในแดนเขียว55จุดครับปิดที่ 4,860ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก95สตางค์นะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาโลกนะครับสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆของโลกซึ่งก็คือ QS นะครับจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกซึ่งมหาวิทยาลัยของไทยมีหลายแห่งครับที่ติดอันดับแต่อยู่อันดับตั้งแต่200เป็นต้นไปนะครับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
บริษัท Quaquarelli Simons หรือย่อๆว่า QS เผยแพร่อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกสำหรับปีนี้ออกมาแล้ว QS วิเคราะห์มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกรวม 3,000 แห่งและจัดอันดับให้แต่ละมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน400อันดับแรกต่ำกว่านั้นจัดเป็นกลุ่มละ10มหาวิทยาลัยนะคะใน5อันดับแรกมีมหาวิทยาลัยในสหรัฐโดย Caltech หรือ California Institute of Technology รั้งอันดับที่5 Stanford อันดับที่4 Cambridge ของอังกฤษอยู่ในอันดับที่3ที่2และที่1คือ Harvard และ MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology ตามลำดับนะคะมหาวิทยาลัยจากเอเชียที่ติดอันดับโดดเด่นเหนือกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในเอเชียด้วยกันคือ National University of Singapore ในอันดับที่12กระโดดขึ้นมาจากอันดับที่22ในปีที่แล้วและนานยาง Technological University ของสิงคโปร์เช่นเดียวกันติดอันดับที่13จากอันดับที่39ในปีที่แล้วสำหรับประเทศไทยที่ยังนำหน้ามหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่253ลดลงจากปีที่แล้ว10อันดับมหิดลเป็นที่2ในอันดับที่295ลดลงมาจากที่257ในปีที่แล้วนะคะเชียงใหม่ก็ลดลงจากกลุ่ม501ถึง550ในปีที่แล้วลงมาอยู่ในกลุ่ม551ถึง600ในปีนี้อีก5มหาวิทยาลัยของไทยคือธรรมศาสตร์อยู่ในกลุ่ม601ถึง650เกษตรศาสตร์ติดกลุ่ม651ถึง700ขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในกลุ่ม701ลงไปค่ะรายงานของ QS กล่าวไว้ด้วยว่าเฉพาะดัชนีในเรื่องชื่อเสียงของสถาบันนั้นจุฬาติดอันดับที่120และมหิดลตามมาในอันดับที่240ส่วนดัชนีในเรื่องชื่อเสียงของนายจ้างจุฬาติดอันดับที่232นะคะการจัดอันดับสถาบันการศึกษาเหล่านี้อาศัยการพิจารณางานวิจัยการสอนการจ้างงานและโลกทัศน์ที่เป็นสากลจัดทำเป็นดัชนีจากการสำรวจความเห็นของนักวิชาการเกือบ 77,000 คนและลูกจ้างพนักงานของสถาบันการศึกษามากกว่า 44,000 คนใน82ประเทศค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาและยังคงเป็นข่าวการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย MIT Sloan School of Management กำลังรับใบสมัครรอบที่1ของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโท MBA ในสถาบันแห่งนี้ซึ่งติดอันดับ1ใน10โปรแกรม MBA ที่ดีที่สุดของสหรัฐนะครับเราจึงถือโอกาสนี้นำเสนอบทสัมภาษณ์เจฟคาร์โบนรองผู้อำนวยการฝ่ายรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยหรือที่ Admission Office ในรายงานมินิซีรีส์ของ VOA ไทยตอน The Gatekeeper ซึ่งวันนี้เป็นตอนแรกนะครับเจฟคาร์โบนบอกกับเราว่าสำหรับนักเรียนต่างชาติแล้ว MIT นั้นไม่เน้นว่าภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งของโลกจะได้รับความสำคัญเป็นพิเศษและว่าเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมระหว่างนักเรียนต่างชาติกับนักเรียนอเมริกันนั้นใช้มาตรฐานเดียวกันครับ
So for international students or domestic students we're looking for the same things we're looking for the best and the brightest those people who are driven and motivated and who want toimprove the world and change
เขาบอกว่า MIT ต้องการหาคนเก่งระดับแนวหน้าและมีความมุ่งมั่นที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น MIT นั้นมีวิธีวัดความเหมาะสมอย่างเป็นระบบคือดูจากความสำเร็จในอดีตของผู้สมัครและดูคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่สะท้อนจากส่วนต่างๆของเอกสารการสมัครเรียนต่อ MBA ซึ่งรวมถึงเรียงความและการสัมภาษณ์
We want to know how people act in various situations. It's very behavioral based, both on the application side of things and in the interview side of things. So we want to know that people can work well in teams and that they have great experience.
ครับ เจฟ คาร์โบนเน้นนะครับว่าความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการนำประสบการณ์ของตนเองมาเพิ่มความหลากหลายของความคิดในกลุ่มเป็นสิ่งที่ MIT ต้องการมองหาในตัวผู้สมัครโดยไม่ตั้งข้อจำกัดว่าผู้สมัครนั้นต้องมีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศมาก่อนหรือไม่เพราะที่สำคัญกว่านั้นคือการนำความพิเศษของตนมาเพิ่มพูนมุมมองที่หลากหลายให้ได้เมื่อเข้าเรียน MBA สำหรับคำถามที่ว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องจ้างที่ปรึกษาแนะแนวในการสมัครเรียนเขาตอบเราว่า
yes there are someconsultants that can help students narrow down those lists and help them see what makes sense to them but a lot of times I don't think that students necessarily need consultants
ก็บอกว่าข้อดีของการมีผู้แนะแนวคือเรื่องคำแนะนำว่าโรงเรียนใดเหมาะสมกับผู้สมัครหรือไม่ทำให้ตัวเลือกน้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามคนที่เข้า MIT ได้นั้นไม่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาแนะแนวเขาบอกทิ้งท้ายว่าผู้สมัครนั้นไม่ควรยึดติดกับอันดับมหาวิทยาลัยและควรค้นหาข้อมูลด้วยการพูดคุยจากศิษย์เก่าเพื่อที่จะแน่ใจว่าสิ่งที่ MBA จาก Sloan School of Management นำเสนอให้กับนักเรียนนั้นตรงกับที่ผู้สมัครต้องการหรือไม่นั่นเองนะครับในตอนต่อๆไปของมินิซีรีส์ The Gatekeepers เราจะมีข้อมูลแนะนำการเรียนต่อMBA ของมหาวิทยาลัยชั้นนำจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสถาบันซึ่งรวมถึง Harvard Business School ด้วยครับครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอยากจะย้ำถึงกิจกรรมร่วมสนุกที่ Voice of America จัดร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาในวาระครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬา
จริงๆแล้วนี่เหลืออีกเวลาอีกแค่5วันเท่านั้นนะครับคุณรัตพลคือถึงวันที่20กันยายนที่เราจะให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกับเรานะฮะด้วยการเข้าไปในเว็บไซต์ voathai.com และที่เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬานะครับ jula.books.com เพื่อเข้าไปชมวิดีโอที่เราจัดทำขึ้นเป็นพิเศษความยาวประมาณ2นาทีเราเข้าไปดูวิดีโอเพื่ออะไรครับ
ในวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นจนจบจะมีคำถามคือท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพโลโก้คู่ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งและนับหลายคนบอกว่าต้องใช้เวลาดูหลายรอบคุณนิตยาแนะนำว่าให้หาเพื่อนช่วยกันดูนะครับ จากนั้นพอนับและแน่ใจแล้วว่าเป็นคำตอบนี้เขียนคำตอบมาที่กล่องคำตอบด้านขวามือบนหน้าเว็บไซต์นะครับที่เราถามชื่อของท่านและอีเมลแอดเดรสของท่านจ จากนั้นส่งมาที่เรานะครับเราจะมีการจับรางวัลในเดือนตุลาคมนะครับสำหรับคนที่ไม่แน่ใจแหละครับคุณสงพจน์ว่าตกลงมันกี่ครั้งนี่ส่งได้หลายคำตอบไหมครับ
ส่งได้ครับส่งได้หลายคำตอบแต่ว่าหมายถึงว่าเข้าไปในช่องที่เราบอกนะฮะกรอกชื่ออีเมลคำตอบนั่นหนึ่งครั้งนะฮะถ้าไม่แน่ใจก็ส่งอีกครั้งได้แต่ก็ส่งชื่อกับอีเมลมาเหมือนกัน
ครับหมดเขตวันที่20 กันยายนนะครับซึ่งเหลืออีก5วันของรางวัลต่างๆมีอะไรบ้างครับคุณสงพจน
์ที่เป็นจะเอามาบอกได้ว่าเป็นของรางวัลพิเศษก็คือเป็น iPad นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลที่หาที่ไหนไม่ได้เฉพาะ VOA ไทยแจกให้เท่านั้นนะครับเป็นสกระเป๋าสะพายหมวกหรือว่าเสื้อยืดโลโก้ VOA ซึ่งคุณรัตพลก็ลองใส่ดูแล้วก็พบว่าถูกใจ
เสื้อโปโลก็มีกระเป๋า Messenger Bag ก็มีหมวกก็มีนะครับของที่ระลึกเหล่านี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้อย่างที่คุณสงพจน์ว่านะครับและเหลือเวลาอีกเพียงแค่5วันเท่านั้นท่านที่สนใจที่จะร่วมสนุกย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนั้นเรายังจะโพสต์ลิงก์สำหรับการร่วมสนุกครั้งนี้ที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยด้วยนะครับอย่าลืมครับท่านที่ไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งส่งมาได้หลายคำตอบ
ครับ
สำหรับท่านที่แน่ใจแล้วส่งมามากกว่า1ครั้งก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับของที่ระลึกครั้งนี้ครับเอาละครับและส่งท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษพัฒนาหุ่นยนต์ตัวใหม่นะครับความพิเศษก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถสร้างหุ่นยนต์ลูกขึ้นมาได้เหมือนกับว่าเป็นหุ่นยนต์แม่ก็ว่าได้นะครับ
ครับ
และยังสามารถทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ลูกได้เองอีกด้วยผู้สื่อข่าวเดโบราห์บล็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับแนวคิดหุ่นยนต์ตัวแม่ที่สามารถสร้างและคัดเลือกหุ่นยนต์ตัวลูกได้นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากกฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติของชาวดาร์วินที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษได้สร้างหุ่นยนต์ตัวแม่ขึ้นมาทำหน้าที่ผลิตหุ่นยนต์ลูกขนาดเล็กแบบง่ายๆและไม่ซับซ้อนครับ
As the mother creates them and puts them to walkShe evaluates how they're behaving, and she uses the data from this behavior to create the next generation of robots.
คุณอังเดรโลเซนโดหนึ่งในคณะนักวิจัยบอกว่าเมื่อสร้างหุ่นยนต์ตัวลูกขึ้นมาแล้วหุ่นยนต์ตัวแม่ก็จะคอยเฝ้าดูเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าหุ่นยนต์ลูกตัวที่สร้างมานั้นสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เช่นวิ่งได้เร็วแค่ไหนมีประสิทธิภาพดีพร้อมหรือไม่ก่อนที่จะส่งต่อคุณสมบัติที่ดีกว่าของหุ่นยนต์ตัวลูกที่สามารถทำได้ตามเป้าหมายให้กับหุ่นยนต์รุ่นต่อๆไปหุ่นยนต์ตัวแม่สร้างหุ่นยนต์ตัวลูกโดยทากาวลงบนแผ่นพลาสติกหลายแผ่นแล้วนำมาต่อติดกันในรูปแบบต่างๆโดยมีมอเตอร์อยู่ข้างในอยู่ด้านในนะครับจากนั้นก็ตรวจสอบว่าเด็กๆของเธอสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วแค่ไหนมีความผิดปกติหรือไม่จากนั้นเก็บเอาหุ่นยนต์ลูกที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดเอาไว้ส่วนตัวที่ทำงานได้ไม่ดีก็ต้องทิ้งไปนะครับกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่มีมนุษย์เข้าไปแทรกแซงการทำงานยกเว้นแค่การสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อให้หุ่นยนต์ตัวแม่สามารถเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกครับ
The model robot can actually build hundreds of child robots and see the performance of this child robot. And if the performance is good,
คุณฟูมิยะไอดะผู้นำคณะนักวิจัยชุดนี้ระบุว่าหุ่นยนต์ตัวแม่หนึ่งตัวสามารถสร้างและตรวจสอบหุ่นยนต์ลูกได้500ตัวและหลังจากการทดสอบแบบลองผิดลองถูกตามกฎการคัดเลือกของชาวดาร์วินหลายต่อหลายครั้งนักวิจัยพบนะครับว่าหุ่นยนต์ลูกรุ่นต่อๆมาสามารถวิ่งได้เร็วกว่ารุ่นแรกถึง2เท่าครับ
So mother robot generated 500 robots and see which one is good and which one is bad.
ครับนักวิจัยเชื่อนะครับว่าหุ่นยนต์ตัวแม่ในลักษณะนี้สามารถพัฒนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของรถยนต์แต่ละคันในลักษณะของ quality control เรียกได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาทำหน้าที่แทนธรรมชาติในการคัดสรรเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
We are the robots.
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ตกลงว่าในสังคมผู้สูงวัยเรานี่จะสบายใจได้ไหมคุณทรงพจน์คุณรัฐพลว่าเรามีหุ่นยนต์มาเป็นกำลังแรงงานแทนเด็กวัยรุ่นที่ไม่ค่อยจะเกิดมาหรือไม่ค่อยจะมีหรือจำนวนไม่ค่อยมากเหมือนในสมัยก่อนนะเราสบายใจได้ไหมคะ
ความน่าสนใจของหุ่นยนต์ตัวนี้คือทำหน้าที่เป็นแม่เพื่อคัดลูกที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมครับ
คัดเลือกใช่คัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ตัวที่ทำงานได้ไม่ตามเป้าหมายก็จะคัดทิ้งไปนะฮะ
ค่ะ
โดยคือหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเรามองในลักษณะของอุตสาหกรรมมากกว่านะฮะเวลาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้เลือกนะฮะต้องมีการทดสอบแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าอันนี้จะต้องทำได้แค่ไหนจะเดินจะได้เร็วแค่ไหนนะฮะตัวไหนไม่ได้ตามเป้าก็คัดทิ้งไป
ใช่ไม่ต้องจ้างแรงงานคนไงฮะเพราะว่าเรามีแรงงานน้อยลงทุกทีอัตราการเกิดมันต่ำลงเพราะฉะนั้นลดการจ้างงานลงสังคมผู้สูงวัยก็ทำงานคุณรัตพลคุณทรงพจน์ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ทำงานได้นานขึ้นใช่ไหมคะเพราะมีหุ่นยนต์มาช่วย
ใช่ครับแล้วเราก็ต้องทำงานเพื่อจะในอนาคตคนสูงอายุก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะฮะในนี้ก็เป็นทางแก้ไขอย่างหนึ่งสำหรับในโลกอนาคตที่กำลังแรงงานลดลงอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกโดยใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนอันนี้ถูกต้องเลยครับ
ค่ะแล้วหุ่นยนต์ตัวแม่ตัวลูกนี่เขาคลอดกันยังไงนะคะ
เห็นว่าตัวลูกนี่ติดกาวแปะใช่ไหมแต่ตัวแม่นี่อาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่ทันสมัยหน่อยเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน
ครับคือเข้าไปดูวิดีโอมานะฮะตัวแม่เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นแขนกลใหญ่ๆแล้วก็จะคอยหยิบชิ้นส่วนหยิบวัสดุต่างๆเอามาต่อกันเป็นลูกเสร็จแล้วว่าจะต่อกันลักษณะไหนเนี่ยเป็นการตั้งโปรแกรมไว้ตัวนี้อาจจะลูกคนนี้อาจจะมีชิ้นส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมเยอะตอนนี้อาจจะมีวงกลมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็มาลองทดสอบดูถ้าทดสอบดูว่าส่วนที่เป็นวงกลมทำหน้าที่ได้ดีกว่าก็จะเก็บข้อมูลนั้นเอาไว้ส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมเยอะๆนั่นก็เอาทิ้งไป
เดี๋ยวถ้านึกภาพไม่ออกนี่ผมเอาลงเว็บไซต์ voathai.com
ได้เข้าไปดูได้นะฮะ
ค่ะแล้วแขนกลที่เป็นตัวแม่เนี่ยมีกี่แขนคะ
มีแขนเดียวฮะแขนใหญ่ๆนะครับ
มีแม่อยู่ตัวเดียว
มีแม่อยู่ตัวเดียวตอนนี้เนี่ยฮะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโมเดลเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบก่อนที่แน่นอนก็จะต้องมีการพัฒนาต่อไปให้สามารถที่จะทำงานได้มากกว่านั้นหลากหลายกว่านั้นแล้วก็ซับซ้อนกว่านั้นน
ะฮะ
อันนี้ก็ครับ
อย่าเพิ่งผลิตตัวที่พูดได้และจัดรายการวิทยุได้นะ
ใช่
นี่เรามีตัวแม่โดยที่เรามีลูกโดยไม่ต้องพึ่งตัวพ่อถูกไหมฮะ
ถูกครับเพราะว่าแม่เป็นคนสร้างขึ้นมาหมดเลยครับแล้วแม่ก็เป็นคนประเมินลูกเอง
เพราะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า mother ใช่ไหม
ใช่ mother robot
อ่าฮะไม่ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมสามารถคัดสรรได้ตัวสี่เหลี่ยมตัววงกลมคัดสรรออกมาได้หมดแล้วมันมีสถิติไหมว่าตัวไหนทรงไหนเวิร์กสุดหรือทำงานได้ดีที่สุดคะในสายตาของแม่
เท่าที่ดูนะเขาก็หุ่นยนต์ลูกนี่ก็น่ารักดีเป็นลักษณะกล่องๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆขยับกึกๆเหมือนกับวิ่งไปเหมือนเดินช้าๆนะฮะแล้วตัวไหนที่เดินได้เร็วหน่อยหุ่นยนต์ตัวแม่เขาก็จะเก็บไว
้
อย่างนั้นแล้วก็ก็เป็นลักษณะของอย่างที่บอกนะฮะอย่างที่รายงานเขาบอกไว้การคัดสรรตามธรรมชาติตามกฎการคัดสรรของธรรมชาติที่หุ่นที่สามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะ
รอด
ก็จะรอดแล้วก็เป็นการส่งต่อข้อมูลซึ่งก็คือรหัส DNA ไปยังรุ่นต่อๆไป
คือยิ่งพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นกว่านี้อีก
ใช่
ซึ่งเป็นระบบที่ของญี่ปุ่นคือเขามุ่งมั่นพัฒนารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ทำต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอ
แล้วก็แน่นอนว่ารุ่นต่อๆไปเนี่ยเราจะเห็นหุ่นยนต์ที่มันดีขึ้นพัฒนามากขึ้นมีความฉลาดล้ำลึกมากขึ้นกว่าสมัยนี้อีกเยอะครับ
แล้วที่ที่ฉันคุยด้วยนี่คนหรือหุ่นยนต์นะคะพูดคล่องจริงๆเลย
เดี๋ยวขอไปเปลี่ยน
ไปเปลี่ยนชิป
ไปเปลี่ยนชิปนิดนึงครับ ี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่จะหมดแล้วครับ
เอาละค่ะขอบคุณคุณรัตพลคุณสมพลและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ